Kunnen we voorzitten? Dank. Jeg har lavet en Eden-diagram eller noget, der ligner. Nej, det er en fremstilling, som skulle vise, hvordan vi bedst kan forstå. Undskyld, jeg bruger begrebet bedst, fordi det er det bedste, jeg har kunnet gjort. Hvordan vi kan forstå det koranske menneskesyn. Og den omhandler både skabelsesteologi, moral, filosofi, mystik og jihad i alle mulige forstand. Først, Gud har skabt menneske som kalif. Det talte vi sidste gang om. Mennesket er skabt som kalif, og det betyder Guds stedfortræder. Og det er kerne i skabelsesteologi i islam. Og så har Gud lavet en pagt med mennesker, som relaterer til denne kalifbegreb. Om mennesker vil forpligte sig til at bære ansvar forbundet med kalif. Og derfor hedder det også betroelse, amana. Jeg kan senere komme med en præcis reference eller henvisning til Koran. Jeg kan ikke huske, hvilken vers fortæller om denne pagt. Det er en præeksistentiel pagt. Det vil sige, før mennesker kom til denne verden, der har de i forvejen lavet en pagt med Gud, om de vil overtage den rolle, som Gud har tildelt. Altså, det er en frivillig accept. Først pakten, og så det forstår jeg ikke. Hvordan? Ja, og realisere denne pakt. Mm-hmm. Ja, ja. Eller helt tilbage, altså til det første menneske, Adam, på denne verden. Lad os sige, verden eksisterer ikke. Denne verden eksisterer ikke. Gud har en plan, og han har skabt menneske som kalif, som sin stedfortræder, og han vil også skabe verden, men forud for det tilbyder han Gud menneske i den plan, den rolle, og menneske siger, ja, vi vil være kalif. Og så kommer mennesker i denne verden. Den kristne version er, at mennesket kom til denne verden på grund af synd. Der er ikke arvesynd i islam. Altså livet på denne verden er ikke en konsekvens af arvesynd, men en konsekvens af en Guds plan. Og Adam og Eva var tilgivet i paradis allerede for det, de gjorde. Altså det koranske fortælling og det bibelske er forskelligt, væsentligt forskelligt, i og med, at ifølge Koranen har Gud tilgivet Adam og Eva, men har sendt dem på jorden med hemmelig på, at de skal varetage den rolle, som de oprindeligt har fået tildelt, som det er det menneskelige rolle. Men hvad sker det så? Mennesket er et svagt væsen. Mennesket er glemsom. Adam og hans efterfølger er glemsomme. Og der er brug for en påmindelse. Ifølge kristendom er åbenbaring nødvendig. Fordi åbenbaring er dog i form af Jesus Kristus, som altså det åbenbarede Gud, frelser mennesker og genetablerer det oprindelige relation. Og her sender Gud en vejledning. Gud ombarer ikke sig selv, ifølge islam, men sender en påmindelse. Ombaring er en påmindelse. Koranen er en påmindelse. Eller en vejledning. Koranen nævner 25 profeter, de vigtigste. Og siger, der har været mange andre. Og så står der også, at der aldrig har eksisteret et folk, som ikke har modtaget en påmindelse eller ombaring for Gud. Og i visse muslimske traditioner står der, at der har været 124.000 profeter. 124.000 profeter. Alle har modtaget en ombaring fra Gud, som har fungeret som en påmindelse og vejledning om den oprindelige pagt. Og nu gælder det om at huske denne pagt, om at huske Gud. Og det begreb, som afspejler, det er dhikr. Og når I ser muslimske mystikere, sufier, som understreger mal dhikr, så handler det om at genetablere den oprindelige relation til Gud. De ønsker, at igennem dhikr, igennem ritual, at komme tilbage til Gud. Mental, spirituel i første omgang. Det inkluderer alt. Jeg kan forklare det bedst med et eksempel. Gud er mennesket er glemsom, Gud er ikke. Og så har Gud foreskrevet 5 daglige rituelle bønner. Mennesker i det mindste husker Gud 5 gange daglig i bestemte tidspunkter. Tidlig om morgen, ved solopgang og sidste gang om natten, før de går i seng. Og hvad disse mystikere, sufier, siger, det er med at have en struktur på sin hverdag, hvor man er optaget af denne verden, og hvor man glemmer Gud. Og Gud er ikke bare Gud i en abstrakt forstand, men alt det, Gud har sagt for selv mennesker, det er det, man glemmer. Det etiske. Og så skal de almindelige mennesker afsætter noget bestemt tid, hvor de i en ritual, og denne ritual, den starter med den første, man gør i bøn i islam, man retter sin hensigt mod Mekka. Dog siger Gud, den sande fromhed består ikke, at I vender hensigt i den mod øst eller vest, men alligevel gør man, fordi Mekka er centrum, og så gør man det. Man lægger denne verden bag sig. Man siger, Allahu Akbar. Gud er størst. Gud er større. Større end det, jeg beskæftiger mig, og jeg er optaget af i min dagligdag. Og så henvender man sig til Gud med sin bøn. Og så har man de bevægelser. Bevægelserne har afspejler også forskellige ting, hvor man bøjer sig. Man bøjer sig til Gud. Man falder på knæ. Man lægger sin pen på, og der er man tæt på Gud, siger man. En bøjning til Gud, og en forladelse af denne verden. Og disse sufier siger, alt dette er bare en enkelt udtryk af dhikr. Dhikr er mere omfattende. Dhikr er en konstant bevidsthed om sit ansvar over for Gud. Som jeg talte tidligere, dette ansvar omfatter ikke kun Guds relation til Gud, det er takva-begrebet, men også relation til andre. Hvis vi vender tilbage, så kan man se, hvad de gode gerninger er. Forhold til slægtninger, familie, fattige og alt det. Men det er ikke alle, der er mystikere. Almindelige mennesker skal gøre en anstrengelse for at genetablere det. Det er ikke som i kristendom, at Gud gør alt. Mennesket er passiv mod til at frelsens akt. Menneskerne bliver frelst af Gud. Og her skal mennesker gøre noget. Det er de, der tror at gøre gode gerninger. Og denne anstrengelse betegnes med begrebet ijtihad. Det er samme råd som jihad. For at komme tilbage til Gud, der skal man igennem ijtihad. Og ijtihad kan være spirituel, intellektuel og endda fysisk. Et fysisk arbejde er også en slags jihad. Det er ikke bare jihad med sværd eller krig. Men så har man også det begreb. Jihad betyder krig, kamp. Der er nogle muslimer, som siger, at den største jihad er jihad mod sin egen ego. Jihad al-nafs. Og det er for eksempel disse mystiker. Der er andre, der siger, nej, det største jihad er en jihad med handling. En kendt fortælling fra profeten siger, at hvis du har et eller andet problem i din omgivelse, så skal du bestræbe at løse det problem, det onde, med en handling. Hvis du ikke kan gøre det, så skal du bruge din tunge, dine ord, og gøre noget. Altså, du skal jo tale. Og hvis du er forhindret, hvis du har en uretfærdig hersker, hvis du har en tyran, og hvis du er ikke fri til at tale, så må du bedømme det med dit hjerte, hvis der er noget umoralsk. Men det er den svageste udtryk. Det er en meget fin fortælling, men den kan meget nemt misbruges. Fordi den svageste kan lige så godt være den største. Det at man bedømmer noget med sin sjæl, det indebærer, at man allerede er på det rene med sig selv. Det forudsætter noget, at man i forvejen har en moralsk bevidsthed og ansvar. Og det, at man griber til handling, det kan være noget forkert. Hvis man ikke har gennemført det første, det laveste, så løber man en risiko med handling. Og det er der, hvor misforståelserne opstår. Altså muslimer, som går direkte efter teksten og siger, ja, vi vil helst foretage det, som profeten har sagt, er største udtryk for jihad. Det med handling. Vi vil handle. Og muslimer, som siger, nej, vent lidt, vi må diskutere det først. Og der løber man også en fare. Man kan med sine år såre andre og gøre en stor synd. Den mindste risiko er, når du gennemtænker det ind i dig selv. Og det er jo et af de fortællinger, som er meget aktuelle i politisk forstand. Men i hvert fald gælder det om at bidrage til genetablering af forholdet. Og så kan I spørge, betyder det, at mennesket i islam frelser sig selv ved at foretage dikke og ijtihad? Nej. For at forklare det, så vil jeg citere en stor autoritet fra perioden umiddelbart efter Muhammeds tid, som siger, den der tror at komme i paradis uden om gode gerninger tager fejl. Så man kommer ikke, man bliver ikke frelst uden ijtihad, uden gerninger. Men han tilføjede, den der tror at komme i paradis på grund af gode gerninger, tager også fejl. Og det er Guds nåde i sidste ende, der afgør. Men livet med en usikkerhed, med anstrengelse, er det, der kendetegner det moralske liv i islam. Og nogen siger, jihad er meget vigtig, så er det vigtigt på den måde. Den er forbundet med de forskellige ting, man kan og skal gøre. Det er Guds dom. Gud ser hensigten. Men ofte er man lidt, hvad kan man sige, Man griber hurtigt til noget, uden at man gennemtænker. Man kan i virkeligheden have en god hensigt og gøre en ond handling. Det kan man godt. Og så er det spørgsmål, hvis Gud kun kigger efter hensigt, så får man en belønning, uanset hvad konsekvensen er. Og det er så Guds retfærdighed. Vi kan jo virkelig ikke forstå Guds retfærdighed. Hvilken målestok bruger han? Det står bare, at han dømmer folk efter hensigter. Men skal vi gøre det? Det åbner for en manipulation, hvis vi tager hensigten. Vi må tænke konsekvenserne. Ja. Okay, så kommer jo de koranske verser, som fortæller om alle de begreber. Først kalif. Jeg vil sætte en efterfølger på jord. Det er den højeste rolle, mennesket kan have, at være Guds efterfølger, Guds stedfortræder. Og så det i forbindelse med Amana pagt. Da din herre er Adams børn, er deres ry, så deres efterkommer, og lå dem vidne for sig selv. Er jeg ikke jeres herre, de sagde, jo, det bevidner vi. For at I ikke på opstandelsesdag skulle sige, vi var ikke opmærksomme på det. Det er vidnesbyrd. Menneskerne har forpligtet sig at bære vidnesbyrd. At overholde pakten. Men, og så begrebet gafla, glemsomhed, uopmærksomhed. Mange jinner, det er de åndelige væsener, og mennesker ender i helvede. De har hjerte, som de ikke kan forstå med. De har øjne, som de ikke kan se med. De har ører, som de ikke kan høre med. De er uopmærksomme. Og så omkring dikker. Dette er en velsignet påmindelse, der tænkes på Koranen, som vi har sendt ned. Eller dikker som i hukommelse af Gud. Vær ikke som dem, der glemte Gud, og som han derpå har fået til at glemme sig selv. De er gudsløse. Og til sidst, ijtihad. I der tror, frygt Gud og stræb at nå ham. Ijtihad betyder stræben, anstrengelse. Kamp for hans sag. Måske vil det gå jer godt. Kanskje vil det gå jer godt. I den norske oversættelse står der, så må det gå godt. Men det er det korrekte, kanskje. Og det er ikke ubetydeligt. Gud siger ikke, det vil sikkert gå godt. Stræb. Kamp for hans sag. Nej. Og det betyder, ikke at tage fejl. Tilbage til den fortælling. Tænk lidt over det. Man kan altid tage fejl. Jeg afslutter forelæsningen her med det. Og så er det plads til, eller tid til spørgsmål og kommentar. Det kom så pludselig.
Det var pludselig. Altså, jeg var ikke klar over det sidste slag. Det var min fejl. Men jeg ser undskyld.
Nej, men det er helt fint. Det var min hænder. Jeg måtte bare få og summe pikken i gang. Fylde det der, og så skal jeg notere hva det.
Om
synd
en Man håller sig till loven på skrifter Men vi har bare givet et eksempel, at man kan løbe en risiko, selvom man har en god intention, og man så at sige gør det, Gud har sagt. Men det er den første pligtetik, regeletik, og dødsetik, det er mere spirituelt en udvikling, stræben efter at fungere som et godt menneske. Og det er det gode på en mere, kan man sige, almindelig menneskelig vis. Og så værdietik, som især er udviklet af muslimske filosofer, som er meget universalistisk. Fordi når man tænker retfærdighed, så siger man ikke islamisk retfærdighed, islamisk kærlighed, retfærdighed som sådan, et begreb. Ja. Og hvis man er både sharia, filosof og sufi, så har man alle aspekter i det. Og de samme to syn, eller samme to holdninger til islam, er til stede i Koranen. Nogle gange taler Koranen om islam på basis af det, som Muhammed har fået. Og i andre sammenhæng taler Koranen om islam som en universel religion. Hvor for eksempel Adam betragtes som muslim. Abraham er muslim. Jesus er muslim. Moses er muslim. De er alle sammen muslimer. Og så islam var en meget altså, enkelt betegnelse for tro på en monoteistisk Gud. Første del er trosbekendelse. Tro på Gud. Især på grund af sharia, som har fungeret som en lov, som har været med til at regulere alle forhold.
Ja. Og de er jo mere eller mindre absolutte. Det er veldig strenge regler.
Ja. Men så er det også noget, at sharia skulle bygge på det etiske gode. Og så er det også spørgsmål, er det så regletik, der går først, eller etisk grunde, etiske begreber? Fordi takla og vi, det er ikke regler. Det siger, du skal tro og gøre gode gerninger. Og det er ikke en regel, du skal elske dine fattige. Og den elsker man. Du skal hjælpe de fattige. Det er ikke en regel, du skal gøre det. Og alle de der ting er etiske, og sharia skulle bygge på det. Så det er en diskussion.
Hvilken som helst, de kan ændres.
De kan de ændres.
Hvis du taler om regler som sådan.
Ja. Og så der var noget, jeg spørger i forhold til udvikling, liksom. Og så hvad man en gang antog kunne være rigtigt på 4, 5, 6, 7, 8, 900-tallet, kan de ændres i dag?
De
er det åbne.
De har ændret sig. I det tiden, Gud selv har ændret hende, der er verser som åbenbaringer, som er blevet sagt ud af, hvad hedder det?
Som ikke gælder længere.
Ja, som ikke gælder længere. Og et flot eksempel er omkring alkoholforbud. Der er tre åbenbaringer om alkohol. Det er jo vin,
man kan tige til øl, men man kan ikke selv hammer det særlige vinproducerende denne. Og den første åbenbaring siger, at der er noget godt og noget ondt i denne vin. Og så tænker man, ja. Den næste åbenbaring siger, kom ikke til bøn, mens I er beruset. Det vil sige, det er ok, I drikker, men når I kommer til bøn, så skal I være ædru. Og den tredje siger, vin er forbudt. En graduering. Der er også andre eksempler, men jeg kommer til den standard eksempel, hvor man ændrer en regel. Dog i en retning, hvor man indskærper syg. Men når du spørger, om man kan ændre regel, og det man kan tage fejl. Tag for eksempel kapitel 4, som hedder kvinde, som omhandler kvinde. Og i vers nummer 3 tillader Gud muslimerne at tage 1, 2, 3 eller 4 kvinde, kone, hustru, under visse forhold, at de skulle behandle dem ens. Det vil sige kapitel 4, vers 3. Og det har man gjort, og det har man reguleret ved sharia. Det er traditionelle polygami, men i samme kapitel, vers 129, står der meget klart, I kan ikke behandle jeres hustru lige retfærdigt, uanset hvor oprigtigt I ønsker. Og så spørger du, hvad er sharia-regel? I den traditionelle samfund er sharia-regel, at polygami er tilladt. Men der er også sharia-samfund, for eksempel Tunesien, hvor polygami er forbudt. Ikke med henvisning til en vers i sekulær lov, men med henvisning til Koranen og sharia igen. Man kan altid ændre. Man kan gøre det ene det andet. Ifølge Fazlur Rahman skal man holde sig til princippet, og ikke til det, der er konkret. Og han mener, at muslimerne var rigtig gode til at holde sig til det konkrete, men ikke så gode til at holde sig til princippet. Og det er også i forbindelse med kalif. De var gode til at installere en kalif som politisk efterfølger, men ikke at anerkende kalif som det menneske skabte som det gudskabte vores menneske. Så der er plads til diskussion, ændring, og det er ikke en færdig proces. Og derfor har man ijtihad. Og hvis man forsømmer ijtihad, så diskuterer man ikke. Så tror man bare, at man gør det rigtigt. Tak for det spørgsmål. Nogle har fungeret som statiske, fordi man ønsker det ikke. Er det dem? Nogle har magthæverne holdt som en form for legitimering af en bestemt samfundsorden. Sagen er, at man ikke bruger islam og koran for at legitimere noget. Det er et spørgsmål, hvorfor skal man tage noget ud? Koran er en tekst til fortolkning. Koran afspejler det, der var sket i den periode. Man behøver ikke at tage noget ud, men der er åben plads for fortolkning. Det er, at Koranen er stadig normativ. De beskriver kampen mellem profeten og politister beskrives. Og i de beskrivelser kan man forstå, at profeten og muslimer skal hele tiden gå i kamp med politister. Og også med monoteister. Men hvad er realiteten? Den samme profet i Medina etablerede et samfund, hvor han lavede kompromis, kontakt med politister. Og det er en kendskærning. Nej, det er ikke let. Det er jo vanskeligt. Når du læser Koranen, så kan du ikke forstå, hvornår var det ombart i de 23 år. vilken kontext? Var det i Mekka eller Medina? Vad var målet? Vad var situationen? Vem tänker vilken Gud på? Det kan man inte förstå. Och det gör heller inte mening. Det fortsätter i historisk. Men,
på samma måte, men det är inte lika många som känner till den riktiga situationen. Det är ju inte.
Ja, ser ni att du inte som kristen slår upp i den och säger, det är en regel, vi gör det som det står. Ja. Så faran ved misbrug af teksten er større i islam. Mm. Teksten fungerer som basis.
Ja.
Og derfor er det nødvendigt, at man forstår det.
Det
kommer vi næste gang til.
Okay, ja.
Det er fuldkommende jensk indsejl af karmen. Den der afspejler Guds attribut. Som etisk religiøs idé. Det gemmer sig næste gang.
Jeg kan have tilgivet en replik til dig, som du vil forsvare. Når en vælger det samme ting, der viser til, at du siger, at den er byens orientert. Hvad er det, du vil sige? Da er det også i mer sekulær etikk også et veldig interessant skille mellom hva er disse dyrene for egentlig, og hva har vi dem for? Og da er det jo noen tradisjoner som er veldig tydelige på at dyr har i hovedsak noe å gjøre med relasjoner. Så som måten jeg eller du er på i forhold til hverandre. Men det du pirker bort til, og som jeg tror også må være riktig for islam, er at de vil mene at dyrene skal være for noe. Så du skal oppnå et eller annet. Det er et mål. Hvis vi sier det på norsk, så vil jeg si noe sånt som at dyrene skal duge. Det er et av liksom, grunnbegrepene under dyr. De skal duge til noe, og det er et mål. Det ser oss. Og da, ja, det er det de gjør. Og noe av det er veldig interessant, så jeg vil tro at det også vil være riktig i islam. Altså at dyrene, de er her ikke bare for en relasjon mellom mennesker, men at de er her for at du skal oppnå noe.
Yeah.
Og der, for eksempel i forhold til den anstrengelsen som skal gjøres. Hva sier du?
Ja, det har du hatt i generelt, men så er det også dyre, hvor det er svært at identifisere et konkret mål. Det at være gavmild. Der er nogle mindre, vi vil samle dyde.
Ja.
Og så stilles det spørgsmål om, hvorvidt man kan udvikle dyden. Og det er også en teologisk. Normalt siger man, at man udvikler en god karakter.
Ja.
Er det en graduering?
Ja.
En diskussion. Ja. Det, man har haft en. Der er visse døde, som svært kan graduere. Enten er man sandfærdig, eller skal man lyve lidt, eller meget, eller at man kan sige... Og så er en kirkegaard siger, at man kan blive væsentlige døde, kan man ikke graduere.
Ja.
Og man kan ikke lære og udvikle. Man kan ikke lære, hvordan man elsker. Man kan ikke lære, hvordan tror på Gud. Det er hver enkelt individ, der starter forfra, ikke forfra. De andres erfaringer betyder ingen. Vi kan ikke bruge de andres folk erfaringer. Udvikler man det noget, kan man bygge videre på en død? Det kommer an på, hvilken død vi taler om. Hvis det er Guds flygt, eller ja, det er de islamiske, så er det i det mindste to slags døde. Nogle, som skal som det er opdragelse, og det tjener et mål. Og andre, som kommer jo inde, ja, og som enten har du dem, eller ikke. Jamen, det er bare en tanke.
Det er en rimelig stor diskussion, ikke?
Ja, ja. Der er sikkert noget, der udvikles, opdragelse med tillæring og erfaring, men andre, som man har en tanke om, man har udviklet, men det har man ikke.
Jeg vil jo tænke, at gavmighed er en by, som helt klart har et mål. Så om også et mode for et fællesskab, for eksempel, at man i varet
okay, så forstår jeg bedre, fordi i den forstand har alle døde et slags mål. Og de har en effekt. Men jeg tænker slet, vil man have de samme døde, selvom der ikke er et mål?
Ja, det er et veldig interessant spørgsmål. Derfor er det ordet på norsk, det er morsomt.
Ja.
Til noe. Har ikke det som bare i seg selv.
Ja.
Og så duger det til å ta med noe at det er Gud som er duger. Jo, selvfølgelig. Men du må jo også være duger. Men du skal være duger til nå.
Ja. Men jeg tenker på, det er jo en liten bok som heter Profeten, som er en liten vers som er ute på forskjellige samme hjerner. Og i forhold til gi, så er på en måte der står det noe om du og gi, hva man må. Altså hvis det er en virkelig, den der virkelig formen du vil gi, så gir du faktisk bare for å gi. Fordi du ikke trenger noe, du bør gi bort. Altså du har ikke noe, du gir bort. Du har noe mål med det, du bør ikke få tilbake, det er ikke noe samvittighet. Men altså, som regel, dette her er jo langt fra menneskelig, for gi, gi oss som regel for å gi, vi har et mål. Men der står det noe om at liksom det å gi bør ikke ha noe mål. Nei, gir det bare etter hvordan vi tenker.
Det kan
det
være, ja. Men det man ikke vil like her er at du gir, at du skal få noe tilbake igjen. Så mål her er ikke at du skal få noe tilbake, men at det gir deg noe til det gode livet, til fellesskapet.
Ja.
Og det er ikke selvisk.
Nei, bortsett fra samvittigheten.
Hensikten kan være selvisk. Man bidrar til samfundet for at få en anerkendelse. En pris. Ellers mødes vi også om en måneds tid, cirka.
Jeg spørger noget
mere. Ja, noget mere om mystikken. Hvor er det din måde, som du praktiseres i mystikken?
Altså
er det
overalt?
Overalt. Okay, det er ikke noget specielt ungdom, som er mere.
Ja, man kan jo tale om de karakteristiske områder, hvor sufismen har haft en central dominerende rolle. Nord-Afrika, Indo-Pakistan, Balkan.
Er det ikke noe mot deg, du
sier? Ja. Det ser jeg litt.
Du har lest hele bogen? Har du lest hele bogen?
Nei, jeg har på side 29.
Men du har, så behøver du ikke lese mer, så du har forstået det hele. Du skal give mig et recept, fordi jeg har ikke tid til at læse alle bøger.